ақынға, қара сөзден өлең оңай қалпына. Адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келім оңай.
Жазғанына қандай дейміз, оқу.